mukili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Uto Washington DC.
Mpoko ilamu ebo yibulamu na banso na sango ya mukile lelo linaka na bisuli nene ya sango na VOA the Voice of America uto Washington DC ngumu mokonzi ya Etats-Unis America uto studio 17 to pesami lisungi na Lionel Gaima na Zainab nde sango ya mukile lelo pesami libiso na Edi sango na sango ya mukile lelo to kolobela. Bakimi bitumba zomi na libwa bazo kisami na bopanzani ya bombe moko na bisika bazalaki kovanda na groupement ya Kibati na territoire ya Niragongo na Ituka ya Nord Kivu. Ba société civile ba singi bo bateli ya bakima bitumba na batomboki ba M23 bayi.
Sali biso pasi mingi na motema na koyoka bato bazoki na bombe oyo pasukaki na kan ya ba refugie. Naza kosenga na bandeko oyo baza na kati ya baka moko na moko atika na
vigila. Mboka zomi na minei ba sikolami o maboko ya batomboki ba ADF na lubwako ya Mwalikwa na territoire ya Beni na mampinga ya Ecole Congo Democratique pe ya UPDF ya Uganda sango yango esakolami na Lieutenant Colonel Mac Azukai.
Bana basi bakangwami ba mususu tokozwa bango lelo to lobi kuna kasi to sengi na population so balongwa na zamba oyo sika bitumba ya kosalema pona ko evite oyo to bengi na français ba dega kolatero.
Etikali mikolo zomi po na bobandi bwa masano ya mbala libwa ya francophonie masano mango makosalama na Kinshasa ngumu mokunje ikolo Kongo Demokratika ya ngonde tokolobela na linaka na biso na bozindo ya lelo mpona koluka koyeba ekomi wapi mpona yango tokosolola na mokambi ya misalami ya francophonie na ikolo Kongo Demokratika mwana mboka Isidore Kuanja. Makambo maimanso tukulanda yangu na mwantangu na bulai kasi ya mbutu kupisa binu sangu na bukuse. Tuma ya ikulu Amerika na Kinshasa Lucy Tamlina elongo na bakukaniba yiba Wyoming Alison King pe ya Canada Benoit Pierre Larame ba kutanaki lelo na Moïse Katumbi pe na bakambi basusu balingomba ya politiki ensemble pour la République puna kubundisa mitema ya bango simana bobomi ya mukilimibe ku Sheribin okende moko ya bayi politiki ya lingomba liye bantuma basato bayi basakuli ite bandi mi banso etimbula matari ya ikulu Kongo Demokratike singili kotosa ilakana yango ya kosala bulukiluki na lumbango mpe na pole na bobumi boye mtoma ya Amerika sakuli peli susu na Twitter ete buzali penza pe bokubi kozala ya bakambi ba opposition na mabungisi mamaponami mazali elembo ya mamponami mandimami mpe masangisi banso maye mamaponami maye ma kosalama na ekolo Kongo Demokratike na suka ya moibu moye bantoma baye ba lindisi ngambo isoko koba kulanda masolo na senini salama ya kubungisa mapo na mina ekolo Kongo Demokratike pe kuluka penza ndenge ya kokulisa bundimi ya banso na mapo na mi maye mazaliko ya na mboka lobiloleki Moïse Katumbi na bayike ba lingumba lia ye bakutanaki na ntoma ya Union Européenne na Kinshasa. Moïse Katumbi ya senga ki pelo kola na mula kisilungi ya Union Européenne chatenye lisungi poete bato ba bomi Sheribin okendi bayibana pe bakangama pe ba pesama etumbu esengeli. President Félix Tshisekedi ya ikolo Kongo Demokratike ou yazali mobundi ya CEAC likita liankita liabikolo bia Afrika ya katikati pona transition na Tchada akomilelo na Njamena pona masolo na mangumba minene ma politiki pe bayi société civile ya ikolo eyi natina ya kuluka kimia masolo mangoma kosalama elongo na balakiti elongi ya ONU Union africaine na Union européenne pe ekolo Amerika etinda Félix Tshisekedi ezali ya komema boyokani na ngambo inso ya matata na tina ya kokende na maponami mpe kozwa kimia na ekolo eye esakoli bayinda kwa musala ya président Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi ambama kibongo na mukukani wa ye ya Tchad colonel Mahamat Idriss Déby oyo akitanaka na tata wa ye na bokonzi maréchal Idriss Déby Itno na 2021 maréchal Idriss Déby Itno abomama kibongo na 2021 na bitumba na batomboki sima na kukamba Tchad na bokonzi ya makasi kuleka mibu misato. Pulusu ebetaki lelo ekitaki lelo na UPN Université Pédagogique Nationale ya Ekolo Congo Démocratique na Mbinza na Kinshasa pona kopanza bayekuli baye bazalaki kosala milulu miabotele melibu matiantalo ya misolo basengeli kofuta pona kutanga bayekuli baye ba tumbaki na kanda mituka mike bataki moto na ndako pe ba biro ndike pulusu elobi nine ote motango ya baye bazimpasi tope bazuki na mobulu ya ngo na Université Pédagogique Nationale na Ecole Congo Démocratique. Muyangeli ya Assemblée Provinciale ya Kasai Oriental Athanase Kabongo akoyisa milelo na boponi bakilimibeko bia etuka baye basali zomi na motoba kati na bakilimibeko baye bazalaki na likita ya lelo bandimi eti Athanase Kabongo alongwa kaka mokonde abweki kopesa makanisi maye bakilimibeko baye bazali kopamela mokambi ya ndako ya bokilimibeko na bango bokambi mabepe boyebi mosala malamute. Groupe minier ya Chine CMOC indimiko futa dollar milliard mibale na Jekamine société ya Ekolo Congo Démocratique ya makele na tine ya kosilisa matata ya misolo to redevance singla ki kofuta na compagnie eye ya Ekolo Congo Démocratique boyokani bo salamaka na sanza ya mine eleki kati na CMOC na Jekamine simana sanza mingi ya matata CMOC ezalaka na nkolo ya 80% ya mine ya kompanyi ya Tenke Furume TFM PG Kamine ezalaka na oye tikali. Emira Arab Uni e Tchaki Manzaka Dobiloleki na Sekima Societe ya l'Etat Ekolo Congo Démocratique pona kubimisaka wolo na bituka bia Kivu pe Manyema boyokani bwango bozali ya motango ya pene dolar mibale ya tina ya ku bongisa mine ina ngambo ya Mwenyele Ekolo Congo Démocratique kolanda ndako ya mosala ya président Félix Tshisekedi boyokani boye bo salamaki ilubululeki kati na mbula matari mibale na Kinshasa ezalibongo mibu tuku mibale na mitano sima na boyokani bosusu bo salamaki na groupe primera ya Emira pona kubimisaka makele na maboko na Sud Kivu. Kukanga Vladimir Poutine e kozala kosakola bitumba na Rusi e komi mokambi ya Afrika ya Ngele Cyril Ramaphosa na mokanda ya tribunal moye mobimisami lelo tango Afrika ya Ngele ezali komi lengelaka ko yamba mokonzi ya Rusi Vladimir Poutine a wazali mokonzi ya Rusi a bengisami bongo na Johannesburg na likita ya ba BRICS eye esangisaka bikulu bia Brazil Rusi Inde Chine pe Afrika Angele. Oenu ekibisi pona bomati bwa molunge pe moto na mokili phénomène El Nino e kokobase ko matamakasi lobi lelo na Genève John Narim nganga ya mayili ya mabungisi ya météorologie na molongo na Oenu. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Bakini bitumba zumi na dibwa ba zuki sami na bopanzani ya bombo moko na bisika bazaliki kuvanda na groupement ya Kibati na territoire ya Niragongo na ituka ya Nord Kivu. Ba yi société civile ba singi bobateli ya bakima bitumba na batumbuki ba 1-23 ba ye bazaliki kusala bitumba na monyeli ya mboka. Tulanda bolei bwango na fiston ise mwami.
Ezalaki na ngonga ya zomi na libwa ya mkolo mwalomingo tangu bombe eye epanzanaki na groupement Kibati au territoire ya Niragongo. Kula na maloba ma société civile ya bisika biye, bato zomi na libwa bazokisamaki makasi na bopanzani boye bwa bombe. Bato bango bazali nsika na l'hôpital Onziki na nguma mokonzi ya etuka eye. Tuyuka na tina elkambulie moyi société civile ya bisika biye Jean-Étienne Bosenibwa mwe mozungu.
Compte tenu de la situation
na kotala bomati bwa bozangi bokengi boye bozali komonisama na territoire ya Niragongo mpe na ngumba Goma pe bisika bisusu awa na etuka ya Nord Kivu tosengi na mbula matari ya ekolo Kongo Demokratiki koyikisa nkimia pe kobengana batomboki ba 23 bisika binso babotula na tina ete bakima bitumba baye bazongila bisika na bango mpo ete bazali nse konyokoma mingi bisika bazali kovanda awa na territoire ya Niragongo.
Ongamu na ye Celeste Misingi moyi politiki awa na etuka ya Nord Kivu na mpasi na motema asengi na baimboka mingi mingi bakimi bitumba ete bazala ekenge na eleko eya bitumba mpe baibo kengi baba tila bakima bitumba baye na ntina ete bayi bazali kosala makama mandenge mana bakanga mampe bazwa etumu na bango. Tuzoki maloba ma Celeste Misingi oyo amanyola kama mima politiki na bonsomi au anetuka Nord Kivu. Toyoka Celeste Misingi.
Sali biso pasi mingi na motema la koyoka batu bazoki na bombo oyo pasuka ki na kan ya ba refugie. Na zako senga na bandeko o bazana kati ya baka moko na moko atika na vigila po ete munguna azako linga aseme desordre na aspect nyonso ya population ya ville ya Goma. Parce que soki mutu azako tia bombe na kati ya kan ya ba déplacé azo lingape ko déstabiliser population o ezali na kati ya ville ya Goma na sengi na population nyonso baza la vigilant monguna oyo biso tokolo kota tokoyeba lolenge ni tokotia na maboko ya l'état pour justice et s'occuper na ye si population et se prendre en charge na koyeba ndenge nini bakoki ko se protéger po soki ba moni eloko ezali suspect ba kende mangu koyebisa na la police pona police et sécuriser bisika yango ba fungola misu ba se prendre en charge pour sécurité na bango eza responsabilité na bango moko liboso pe l'état aye kolandela na sima population oyo ya ba déplacé baza la vigilant na kati ya kana bango makambo ebeleza koleka kuna kasi ba fungola misu
obengaki na ntina likambolie colonel ya pulusu Patrick Edouma Molengo administrateur to moyenge le territoire eye ya Niragongo oyo alaka biso ete akoyanola mituna mya biso na mikolo mikoya wuta engumba Goma fiston ise mwami pona ulaka l'Amerika
matondo mingi fiston ise mwami wuto Goma. Baimboka zomi na minei basikola mio maboko ya batomboki ya ba ADF na Lubwako ya Mwalika na territoire ya Beni na disungili ya Mampinga maikolo Kongo Demokratike pe UPDF ya Uganda. Sango yango esakola mina lieutenant colonel Mark Azukayo azali mukambi ya misalami ya elongo kati na FRDC na UPDF ya Uganda budai na Erikas Mwisi.
Ezali sima ya bitumba bikasi na Lubwako ya Mwalika na sheferi ya Bashu na teritori ya Beni, nde ba imbo kabaye mibali mpe basi ba bimi ozamba. Sangu yango epesami na VOA Lingala na molobeli ya operation conjointe Tomisala elongo ya FARDC na UPDF ya Uganda, lieutenant colonel Mark Azukai.
Mitindo epesami pona kubimisa na bomoi bande kunyoso oba kangamaki na ba teroriste ya ADF na kati ya zamba Mwalika pe na bisika mususu. Musala wana eza kusalema na manduki ya minene na lisanga ya FARDC na UPDF. Musala wana eza kusalema po ete bandeko yonso bakangamaki bakangwana pepo na yango mikindo pe pesami ba teroriste yonso oyo bazali kotambola tambola na zamba oyo tosilisa makamu na bango bongo yango bomoni bobandi koyoka manduki ya minene za ko sala musala na kanisi nzambe ya kuzara ilongo na mapinga pe tukutia makamu yonso na malunga na tina ete kimia zonga na kati ya mboka beni.
Mapinga mabale maye mazali kosenga lisungi linso lieba fandi mpo na koba pesa kime ya solo. Tulanda lisusu lieutenant colonel Makazukai.
Bana basi bakangwami, bamususu tukozwa bango lelo tolobi kuna, kasi tosengi na population so balongwa na zamba oyesika bitumba ila kosalema pona kuevite oyo tobengi na français badega kolatero. Musala za kusalema tosengi lisungi pe mabondeli na bayimbo.
Société civile ya secteur ya Rwenzori elobi ongambo na yango ete ba ADF bazali kokuba kuyinga yinga na territoire ya Beni mpe nzinga nzinga. Mokambi ya société civile akumisi mpe mapinga nsima na bosikolami bwa bato baye. Tuyuka mokambi ya société civile ya Rwenzori Ricardo Rupande.
C'est vraiment félicité parce que la fois passée, bah annoncé les sources que non, bah libérer bah tout balé. Avant cela, bah annoncé que non, bah libérer fille moko boe, bah tiens qui photo naé na ma réseaux sociaux. Fille ango bon, toi qui asa fille moko abulongo, bah des fois toi qui est na makasi wana. Esa moi muke fille moko muke, hein moi na muke asa na 18 ans te, mais bah toi qui est na makasi. Na pas sources, bah fille sources bah na mike. Alors pour nous. Eza iloko wa mutuya. Tozalako senga na force conjointe baba na nabasyon ya Mwalika. Mpona nini? Omoni Mwalika, eza grand basyon ya ADF. Yangonde e destabilizaka kote ya Bashu, kote ya groupement Buliki, donc Kabasha, Kalunguta, Lisasa, partout là-bas.
Mikolomie Badef bazali ko utungisa mpe ekolo Uganda likama liasuka lizalaki ukati ya lise yoko na ngambo ya Uganda epa yuapi bana kelasi kule kantukumine na mine babu mamaki na babundi bae Badef. Erikas Mwisi, Beni, puna lulaka la Amerika.
Matunde mingi Erikas Mwisi uto Beni.
Kishasa kuliko landa VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okukipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Sika ikomitango ya linaka na biso na bozindo etikali mikolo zomi ya pamba po na bubandi bwa masano ya mbala libwa ya francophonie masano manguma kosale mana Kinshasa ngumbo mokonzi ya ekolo Congo demokratika ya ngonde tukulubela na linaka na biso ya lelo na bozindo puna yango tukosulula bongo na mokambi ya misala ya francophonie na ekolo Congo demokratika mona mboka Isidore Kwanja.
Na Bozindo, tokota na Bozindo, na masolo ma mazali kolika na Amerika, Afrika, mpe mokili mobimba. Na Bozindo, ndimbola ya mama na likambo, na VOA Lingala.
Tukulanda bongo biyano mukambi ya misala ya francophonie na ekolo Congo demokratike mwana mboka Isidore Kwanja a pesa ki kolimbolaka soki mabongisi ya masano mayema libwa na Kinshasa makomi wapi makamu mazali kolobama mingi tuyuka biyano a pesa ki na lulaka la Amerika na VOA Lingala na mulibili wabino iji isango
le basta de sikaba na makombeta ndembo bako sakana peto bongisi bisika bakolala ekozala na liberté ya Kinshasa to sito bongisa ki ba chambre pona sika bavanda to bongisi makambo etali kolia na bango, kolala na bango, transport na bango, oyo nyonso etali makambo ya sécurité, oyo etali makambo ya santé, tosi milengeli na etikali mikolo zomi tokobanda ba masano ya francophonie le 28 juillet.
Directeur Isidore, tozamwa musika lelo sango mingi zomaka na anzela ba réseaux sociaux lelo tomoni makambo belezo leka tomoni esika ba batlet ya bekolo misusu ba lovi masu ba komaki malamu kasi ba zangi mai ba lakisipe na université ya Kinshasa sengeli pa wazala mai ezate tope ba ye na bango na mai ya kamion citerne boni boni makambo masami ndenge wana.
Non, vous voyez que l'université à Kinshasa, et ça là qui à peu près 3 ans, on a besoin de vendre pour n'importe quoi, besoin de vendre ça va homme et bas étudiant. Donc mai il fallait bas régler, bas faire bas réglage à mai. Il y a un de là bas comment qui me collait le dos, les amis qui tous ça bas réglage ou alors entre temps avant qu'on ça bas réglage, il y a un de tous ces gens qui vont bas camion à régie des eaux et même mai il y a bas super pour n'aller salir sa bango. Lelo awa nazako soro na yo mai ezako bima na batio nyonso tout na régie des eaux mai ezako bima na ba chambre mai ezako bima na ba douche na ba wc kutu tobongisi na université lelo ekomi soko ongi mai ya moto ozwi soko ongi ya malise ozwi donc problème ya mai eza lisusu te ezalaki nde lokola esalaki mikolo ba mbula ebele bana ba étudiant bazalaki kovanda na université te ba réglage ba question na ya mai wana te l'air ba tête ba yé ko ba liboso na wa ko conseil da ki pona mai et to tiki to to bonji ti yango le no problème mai ba suscité
a to lo ba izo bi mapenza na robinet le kola to bakana ba pompi na ndenge to lo ba mboka
te ko la liboso ba memaki mai na ba stupeurne ba remplir la banane dans la citerne pour la pomper dans la chambre. Mais si quand il y a un cobima, il y a un robinet, il y a un cobima, il y a un WC, il y a un douche, il y a un zali.
Kasi bongo bikolo nini basi batindi balakisi bilongi bia bango po tomona ki mwa likola makambozo kala mboka bikolo misusu tope ba entité misusu baki kokotinda tito yi bezana Quebec tuza tweli kizana waloni bikolo boni basi batindi balakisi bilongi na bango
40 pays bakoya na kisha 40 pays
bongo boni basi bakomi
awa si oye basi bakomi oye bamboka mususu ya Afrika ba preferi baya iboso wana kosala ba entrenman na bango awa izalu kwa bato oti Togo ba oti Benin, ba oti Chad ba oti Congo Brazza ba oti nani Burkina Faso ba oti mwa bamboka ebele ya Afrika ba oye bandibak baya epe avant kwa wana kosantrene deja na banan na ba jimnaz awa ba mesana na ba jimnaz awa. Mais à partir du 23 juillet, la délégation nyonso, il y a 40 pays oyo, bandimaki koya awa na Kinshasa, bakozala awa na Kinshasa le 23 juillet, bakobanda banani masano le 26 juillet, qui le 6 août de matano nyonso wana ekosila.
Bakoya kasi bisika kolelisa bango ese bongisami to kike ezalaki non na kobongisama na stade de martyrs na village olympique esika ifai bazala makambo nyonso esili malamu kaka esika bakolala te ba terrain esika bakobeta neske na tata Rafael esili eske na ba bisika mosusu pe yebisa biso nini esi esili pe ekomi na niveau nini bakoki kobeta match bato bavandi na bakiti bakoki kolala na bambeto nini ebongisami mpenza.
Là, pendant le stade à martyr, le bongiski stade à martyr, le changer tartan pour l'athlétisme, le tchè tartan yafika. Le tongi, nani, la gymnase, ni stato, ya basketball, yafika. Donc, il allait couvert, climatisé, moi, que y a 3000 athlètes, monsieur, que y a 2000 athlètes, monsieur, que y a 1000 athlètes, nous savons que c'est si, il allait couvert en tambour et bêtis. Ba jeune bazo ko beta bande ko na bango to sa to bongi ki stade ya athlétisme to sa ni tartan pona ba athlète to sa ni pe batina ya monene
Tolo banini ya ba kompanyi za laki kutonga, isi epesi bino fungo la penza, bazo salisu musala teto, tango bozolo baboe, bazo kuba kusala musala, ba pesi bino fungo la tonini?
Ba pesi bino fungo la symbolikma, ne, bazali wana pona kusala entretien. Pendant ce jour ya nani ya batmet, bako kontinye kusala entretien, se ki prise de salite, fo ba ya kubongse, ba onde ba tazi.
Donc, il faut que nous soyons là.
Nous avons un jeune à la maison. Donc, par investissement, on se salue dans la cadre de politique de développement et de gouvernement. Donc, ma moyenne, c'est le gouvernement à Tchéango pour du long terme. Et dans le projet, il y a développement. Il y a moi, en tout cas, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président d'Abisso, il y a le Baki à investir dans la jeunesse congolaise. Il y a moi, au moins, il y a tout dit dans l'infrastructure, il y a souvent là. Et puis, quand on a tout dit dans le au côté de la gymnase, ils allaient climatiser, ils allaient couvrir, à table, les obéta, dans la base obéta, tu connais la cause de la tête. C'est-à-dire que tu sais qu'il y a les lobans dans la vie, ils sont dans la infrastructure, dans la lame, dans la complexité, ceux qui ont créé dans la gymnase. Donc, ils allaient pendant, il faut tout chasser, tu vois, dans le bas, dans le président a sali pour la jeunesse naïve.
O pesi biso misolo misolo ikoti kuna na katite o pesi biso montante bon so o pesa pe malamu me batu bazo tala pe bazo kanisa eko yiko zala bisi basa lango yiko zala muke ba kapasite lango za ya boni
misolo gouvernement ache misolo mbena utikolo ba pona kutonga ba infrastructure pona avenir ya peuple congolais pona avenir ya jeunesse congolaise. Donc, ils allaient et continuent la cadre et il y a politique et développement, il y a RDC, parce que le président de la République, il veut investir dans la jeunesse, parce que la jeunesse, ils allaient à venir, il y a lobby. Donc, l'investissement, il y a un salaire pour la cadre et la jeunesse, il y a un pour la professeur Bango, la coquille, il y a un Sengeli, et dans la macambouille gratuite, il y a éducation. Le président de la République, il y a investi dans la jeunesse. Il y a un moment donné, il y a un moyen pour la coquille, pour l'infrastructure, pour la jeunesse, il y a un salaire.
Malamu mingi ndap matundu mingi mwana mboka Izido
matundu na ndapira kuperi kuyo kayo.
Ezalaki mwana mboka Isidor Kwanja wazali mokambi ya misalama ya francophonie na ikolo Congo demokratique tangwe tikali mikolo zomi poete masano mambala libwa ya francophonie maima kobeta mana engulu mokunze ikolo Congo demokratique Kinshasa mabanda tolandi bia nope ndimbola apesi biso yango nde sukisi sango ya mokili ya lelo kasi na sango ya mokili ya lelo ya motu ya Ezalaki bombe moko ebetaki na Niragongo na territoire ya Niragongo na Nord Kivu na groupement ya Kibati etika ba kima bitumba bazali mingi bazoki ba société civile ba singi ete bobate la mi ba bango busalama na baye ba M23 ba funda mikosala yango nzoka nde ba kima bitumba tope batobele bakangamaki na ba UDP na ba ADF ba sikolami tope si matondo mingi na Lionel Gaïm.